Dëgjuesi nderuar, mirësiu gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti dhe kryeministri Kosovës në garë për primat politik. Ambasada amerikane i kërkon Serbisë të heqë dorë nga armatimi rus. Në Idlib të Sirisë hyn në fuqi armpushimi. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Serbi është konfirmuar rasti parë me koronavirusin e ri, njoftoi ministri i shëndetësisë Zlatibor Lončar. I infektuari është një burr 43 vjeç nga Subotica, i cili e ka vizituar Budapestin. Atje motra e tij kishte probleme me frymarrjen. Ai aktualisht është vënë në karantinë në një spital të Suboticës. Globalisht autoritetet konfirmuan mbi 92.000 raste të prekura me koronavirusin e ri, shumica atyre mbi 80.000 në Kinë, vendin e origjinës së sëmundjes. Në gjithë botën, mbi 3.000 njerëz kanë vdekur nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Në SBA, numri të vdekurve aktualisht është 12, ndërsa të infektuar janë mbi 200. Linjat ajrore në botë mund të humbin më shumë se 100 miliard dollar të ardhura këtë vit për shkak të rënjes së kërkesës për udhëtime si pasojë frikës nga koronavirusi. Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror vlerëson se humbjet e mundshme do të variojnë nga 63 miliard dollar në 113 miliard. Ekonomisti kryesor i shoqatës Brian Pierce tha se ka shumë kompani që kanë borxhe dhe se gjendja tanishme mund të shkaktojë shumë vështirësi për to. Po shohim rënje serioze të prenotimeve dhe të ardhurave tani që koronavirusi është përhapur më gjerësisht, tha ai. Shpërthimi i koronavirusit ka lëkundur edhe tregjet globale. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Beograd tha se është shqetësuar me faktin se Serbia blen pajisje ushtarake nga Rusia dhe i bëri thirrje Beogradit që të ndërpresë transaksionet me Moskën, të cilat mund të nxisin sanksione. U bëjmë thirrje të gjitha aleatëve dhe partnerëve tanë që të heqin dorë nga transaksionet me Rusinë, të cilat me ligjin amerikan rrezikojnë vendosjen e sanksioneve, thuhet në një reagim të ambasadës amerikane në Beograd, dërguar Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. SBA-ja dhe Rusia kanë vizione të ndryshme për të ardhmen e Ballkanit perëndimor, thuhet po ashtu në reagim. Moska në mënyrë aktive kundërshton integrimin Ballkanit perëndimor dhe përpiqet të pengojë zgjidhjen e tensioneve ndëretnike, të marginalizojë ndikimin e SBA-s dhe të Bashkimit Evropian dhe të pengojë vendet e Ballkanit perëndimor të ndjekin orientimin e tyre të pavarur, tha ambasada e SBA-s në Beograd. Komentet vijnë pasi presidenti Serbis Aleksandar Vučić konfirmoi këtë javë se Serbia ka kompletuar blerjen e sistemit raketor nga Rusia. Armpushimi ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia ka hyrë në fuqinë në provincën Idlib të Sirisë. Marrëveshja është nënshkruar të enjtë në Moskë nga presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit, grup që monitoron luftën në Siri, tha se në rajon ka qetësi relative. Ajo vjen pas disa javësh luftime intenzive midis rebelëve të mbështetur nga Turqia dhe forcave qeveritare siriane të mbështetura nga Rusia. Rreth 60 ushtarë turqi janë vrarë gjatë një ofenzive të qeverisë siriane në Idlib, zonën e fundit në Siri që kontrollohet nga rebelët antiqeveritar. Luftimet kanë çuar në krizë humanitare në provincë dhe kanë nxitur frikën për një konflikt të drejtpërdrejtë ushtarak midis Rusisë dhe Turqisë, vendantari NATO-s. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Krerët e institucioneve të Kosovës janë vënë në një lloj gare politike se kush duhet të mbajë primatin e përfaqësimit të Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë. Presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Albin Kurti kanë ftuar udhëhecës të tjerë politikë që të diskutojnë për një pajtim për politikën e jashtme të Kosovës. Nismat e tilla dhe garat që të marrin primatin politik sipas analistëve politik në Prishtinë po e dëmtojnë pozicionin e Kosovës në dialog dhe në politikën e jashtme. Arton Kurmshevci raporton nga Prishtina.
Thirrja e një takimi të përbashkët të të gjithë liderëve relevant politik në Kosovë ka thelluar garën për primat politik mes presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Albin Kurti. Në këtë takim të dy liderët institucional po pretendojnë që të bisedojnë rreth përfaqësimit të Kosovës në procesin e dialogut politik me Serbinë. Kryeministri Albin Kurti tashmë u ka nisur ftesa të gjithë liderëve të institucioneve dhe atyre të partive politike në pushtet e opozitë për të takuar dhe diskutuar për dialogun. Kurse presidenti Hashim Thaçi ka deklaruar se ai do të ftojë liderët politik në një takim për të diskutuar për mundësinë e unifikimit të qëndrimeve politike për dialogun me Serbinë. Nisma të tilla dhe gara për të marrë primatin politik sipas analistëve politik në Prishtinë po dëmtojnë pozicionin e Kosovës në dialog dhe në politikën e jashtme. Analisti politik Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në spektrin politik shihet një polarizim i skajshëm si në rrafshin e drejtuesve të institucioneve po ashtu edhe brenda partnerëve të koalicionit që Verisës. Ai konsideron se mos pajtimet e tila e vendosin Kosovën në një pozitë të pafavorshme për të negociuar me KD e aq më pak me Serbinë.
Çfarë po ndodhin këtu brenda vendit, kjo ka të bëjë edhe me një mos respektim të vetë detyrave kushtetuese të cilat i kanë liderët e institucional, pra ka një tendencë që të marrin më shumë fuqi se sa që ka garantu kushtetuta, po flas për aspektin e politikës së jashtme.
Kushtetuta e Kosovës, po edhe gjykata kushtetuese sipas Krasniqit, e ka sqaruar se kush duhet të udhëheqë me procesin e dialogut si dhe me politikën e jashtme.
Pa rolet janë qarta dhe duhet të respektohen, kjo është hapi i parë. E dyta, kush duhet të jetë personi, këtu duhet që presidenti vendit i cili ka mandat për të përfaqësuar një unitet të popullit, të jetë figura e cila je unifikon për spektrë politikë dhe jo ajo cila i kontribon për qarës së në të tjeshtë.
Ndërkaq, Jeta Krasniqi, analistin nga Institutit Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë, se çështja se kush mund të ftojë në një takim liderët për një unitet, duket si një problem teknik nëse krahasohet me atë se sa është e rëndësishme që të veprohet më shpejt në këtë drejtim. Sipas saj, kushtetuta e Kosovës ka përcaktuar që qeveria propozon dhe zbaton politikën e jashtme dhe kryeministri si u theq si qeverisë është ai që në konsultim apo këshillim me presidentin e zbaton politikën e jashtme.
Një herë mirë duhet largohemi nga këto konsumet e brendshme ditore, nga gara brendshme ditore e politikës së brendshme dhe të kemi një fokusim të liderve institucional drejt dërtimit të një uniteti, një strategji e qartë të shtetit të Kosovës, qoftë në bisedimet me Serbinë, po qoftë edhe politikën e jashtme.
Sipas analistëve, do të ishte domosdoshme për Kosovën që të ketë një ekip uniteti apo një ekip gjithëpërfshirës në fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës, por edhe drejtuesit institucional janë të zhgënjur me Bashkimin Evropian për shkak të zvarritjes në proceset integruese, si dhe për shkak të rezultateve të deri tashme në dialogun me Serbinë, vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike. Ata theksojnë se për të gjitha proceset përfshirë edhe ndërmjetësimin e dialogut me Serbinë, Kosova u beson shtetë.